Γκρινιάρης Podcast, επεισόδιο 5. Καλημέρα από Λονδίνο. Είναι 5η, 24 Ιουλίου του 2008 και είμαι ο Γκρινιάρης. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, πάνε περίπου 5-6 εβδομάδες ίσως από το τελευταίο podcast. Μεσολάβησαν οι εβδομάδες των διακοπών μου που είχα κατέβει στην Ελλάδα και 1-2 εβδομάδες γεμάτες υποχρεώσεις και τρέξιμο εδώ στο Λονδίνο. Δεν βρήκα το χρόνο να ασχοληθώ πολύ ούτε με το blog ούτε με το podcast. Πρόσφατα άρχισα να γράφω λίγο σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Γενικά από ό,τι έχω παρατηρήσει έχει πέσει η κίνηση στα blogs και στα podcast αρκετά λόγω καλοκαιριού, λογικό είναι, οι περισσότεροι, πολλοί μάλλον, πολλοί μπορεί να είναι σε κάποιο νησί, σε κάποια παραλία, να γυρνάνε, να κάνουν τις βόλτες τους. Άλλοι έχουν τις δουλειές τους και δεν προλαβαίνουν να ασχοληθούν. Είναι λογικό. Το καλοκαίρι πάντα πέφτει η κίνηση. Λογικά από Σεπτέμβρη θα επανέλθουν όλα στους προηγούμενους ρυθμούς. Σε ό,τι αφορά στα podcasts, βλέπω αρκετή κινητικότητα από τον Dilsen και από τον Θέμο, τους οποίους παρακολουθώ στενά. Και τον δύο τα podcast με συνόδευσαν στο ταξίδι μου στην Αθήνα. Είχα φορτώσει το MP3 με 2-3 επεισόδια pods και άκουγα στο αεροδρόμιο και στο αεροπλάνο μέσα. Ήταν καλή συντροφιά και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Πέρασε αρκετά ευχάριστα η ώρα του ταξιδιού. Τι να πρωτοπούμε, ας πούμε λίγο για διακοπές. Λοιπόν, φέτος επέλεξα τη Ρόδο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε πάει στη Ρόδο. Εγώ έχω ξαναπάει άλλες 2 φορές. Έχω φίλους στο νησί και γενικά μου αρέσει να το επισκέπτομαι. Πήγα αρκετά νωρίς βέβαια. Συνήθως πηγαίνω διακοπές τέλος Ιουλίου ή μέσα Ιουλίου. Τώρα, επειδή είχα κατέβει πιο νωρίς, πήγα τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Η κίνηση ήταν λίγο πεσμένη από ό,τι κατάλαβα. Το ίδιο μου έλεγαν και οι φίλοι μου εκεί και από τους ντόπιους αυτό καταλάβαινα, ότι έχει πέσει η κίνηση. Και γενικά, όπως άκουγα και τις ειδήσεις και διάβαζα στις εφημερίδες, αναμένεται χαμηλότερος ο τουρισμός φέτος. Εντάξει, ίσως να πει κάποιος αναμενόμενο. Εγώ τα βάζω και λίγο με τις τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν δείχνουν καθόλου επαγγελματισμό και μέσω από τις οποίες ο κάθε ένας προσπαθεί, δουλεύοντας 2, 3, 4, 5 μήνες, να βγάλει τα λεφτά για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που έχω παραδείγματα, στις οποίες ας πούμε, οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ πιο επαγγελματικά και σκοπός τους είναι να σε ξαναφέρουν πίσω, να είσαι τόσο ευχαριστημένος και από αυτά που απολαμβάνεις, αλλά και από τα έξοδα, ας πούμε, από το value for money που λένε, ώστε να επιστρέψεις. Νομίζω γενικά σαν λαός είμαστε λίγο τσαρπαχτής και αυτό το βλέπουμε και μέσα από το τουρισμό, όπως και από πολλές άλλες εκφάνσεις έτσι, της ελληνικής πραγματικότητας. Ίσως αυτός είναι ένας λόγος λοιπόν που πέφτει ο τουρισμός σιγά σιγά, εξάλλου οι ανταγωνιστές είναι πολλοί, όπως είχα γράψει και παλιότερα. Είμαι τόσο καιρό εδώ και ζήτημα είναι να έχω γνωρίσει 1-2 ανθρώπους να έχουν πάει στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι προτιμούν να πάνε στη Γαλλία, στη Νότια Γαλλία, στην Ισπανία, σε τέτοιες χώρες, ακόμα και στην Αίγυπτο ή και στην Τουρκία ας πούμε, και ελάχιστοι ξέρουν πράγματα ή και έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα. Όταν ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος, πρέπει και εσύ να είσαι ανταγωνιστικός στο παιχνίδι για να θέλεις μερίδιο και σημαντικό μερίδιο, ειδικά όταν λες ότι ο τουρισμός είναι η βαριά σου βιομηχανία. Πέρα από αυτό όμως, για να μην αρχίσουμε έτσι με γκρίνιες, το νησί ήταν πολύ όμορφο, έχω βγάλει αρκετές φωτογραφίες, προσπάθησα να κάνω όσο περισσότερα μπάνια μπορώ, αν και έμεινα λίγο, έμεινα 7-10 μέρες, εντάξει, λίγο, αυτές θα είναι οι διακοπές μου για όλο το καλοκαίρι, οπότε ίσως είναι λίγο, αλλά εντάξει. Γύρισα αρκετές παραλίες, έκανα σε διαφορετικές παραλίες μπάνιο κάθε φορά. Έχει για όλα τα γούστα, έχει με άμμο, έχει με βότσαλα, έχει ήρεμες παραλίες, έχει πολυσύχνασες παραλίες, οργανωμένες, λιγότερο οργανωμένες, καθόλου οργανωμένες, ό,τι θέλει ο καθένας. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, δύο από τις πιο ωραίες αμμουδιές βρήκα στην Παναγία της Τσαμπίκα, στην παραλία της Παναγίας Τσαμπίκα και στην Αγάθη. Όπως και στο Φαλιράκι, που γενικά τα πράγματα έχουν ηρεμήσει από ό,τι έμαθα και από ό,τι είδα, και η θάλασσα δεν είναι καθόλου άσχημη και η παραλία είναι πολύ καλή, οργανωμένη, με άμμο, μια χαρά. Για κάτι άλλο θα μπορούσε κάποιος για παράδειγμα να πάει στην Αφάντου, η οποία είναι με βότσαλο, πιο καθαρή, πιο ωραία, λίγο πιο... μπορείς να κάνεις μόνος σου ας πούμε μπάνιο και είναι μεγάλη έκταση. Τη βρήκα αρκετά συμπαθητική. Το Πρασονήσι επίσης είναι κάτι που αξίζει να επισκεφτεί κάποιος, είναι στο κάτω-κάτω μέρος της Ρόδου, όπου εκεί το τοπίο είναι αρκετά έτσι αξιοθαύμαστο, είναι η μύτη της Ρόδου κάτω και βλέπεις την παραλία να έρχεται από δύο πλευρές, ανατολικά και δυτικά, και μια στενή λωρίδα να συνδέει όλο το κομμάτι της Ρόδου με τη μικρή έκταση γης, το Πρασονήσι εκεί, και είναι εκπληκτικό το ότι βλέπεις από τη μια μεριά κύματα να σκάνε, κυρίως από την δυτική πλευρά, όλη η δυτική πλευρά της Ρόδου γενικά έχει περισσότερο κύμα και λιγότερο αναπτυγμένες παραλίες, περισσότερες δηλαδή παραλίες είναι στα ανατολικά, και βλέπεις να σκάνε κύματα από την δυτική πλευρά και από την ανατολική να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα. Πολύ surfing, πολύ kite surfing, στη φωτογραφία μπορείτε να το δείτε ξεκάθαρα αυτό. Το κακό είναι ότι όταν πήγαμε φυσούσε πάρα πολύ και γενικά φυσάει σε εκείνη την παραλία αρκετά, έτσι είναι που είναι άπλα και ανοιχτά, δεν κόβει ο αέρας από πουθενά, γι' αυτό και κάνουν σέρφινγκ άλλωστε, οπότε δεν πολύ παλεύεται να μείνεις έξω, δηλαδή έξω κρυώνεις ουσιαστικά και περιμένεις να μπεις μέσα για να στη θάλασσα που είναι πιο ζεστά, αλλά ήταν ωραία εμπειρία. Άλλες παραλίες στην Καλυθέα επίσης, τα λουτρά της Καλυθέας, τα οποία τα έχουν φτιάξει πάρα πολύ όμορφα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό, 2-3 χρόνια νομίζω. Όταν είχα ξαναπάει παλιότερα δεν ήταν, είχε τσιμέντα μόνο, τώρα το έχουν φτιάξει πολύ καλά. Η Καλυθέα, για όσους δεν ξέρουν, είναι εκεί που γυρίστηκε και η ταινία Το Δόλωμα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Υπάρχει και ένα μουσείο εκεί με φωτογραφίες και σκηνές από την ταινία. όπως και φωτογραφίες της περιοχής πριν και μετά την ανάπλαση, που μπορείτε να δείτε τι εκπληκτική δουλειά έχει γίνει. Αξίζει τον κόπο, έχει εισιτήριο, δεν θυμάμαι, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, αλλά εντάξει, αξίζει. Δεν λέει πολλά σαν παραλία, να σου πω την αλήθεια, δηλαδή ουσιαστικά πηδάς από βράχους ή από το τσιμέντα, από τσιμέντα που έχει στην άκρη, αλλά είναι έτσι ωραίο όπως είναι φτιαγμένο μέσα. Ίσως πάρετε μια ιδέα από τις φωτογραφίες. Πέρα από αυτό, πέρα από τις παραλίες, για τις οποίες εντάξει δεν ξέρω αν είναι πολύ γνωστή η Ρόδος και τις παραλίες της, ας πούμε, προτιμώ τις Κυκλάδες για τις παραλίες τους, την Άξο για παράδειγμα ή την Πάρο, προσωπικά την Άξο, αλλά πολύ γνωστή η Ρόδος είναι και για άλλα πράγματα, όπως την παλιά της πόλη με το μεσαιωνικό της κάστρο, το κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου, το οποίο είναι πάρα πολύ καλά διατηρημένο, και το εσωτερικό του, το οποίο μπορείς να μπεις και να δεις τα δωμάτια και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, έχει και εκθέσεις μέσα. Η βόλτα στην παλιά πόλη εννοείται ότι είναι must, και τη μέρα και το βράδυ είναι γεμάτη μπαράκια. Και για πιο ήρεμα πράγματα, για ψώνια, για βόλτα στις Σοκράτους που έχει όλα τα μαγαζάκια. Μου έκανε εντύπωση ότι έχει πάρα πολλά κοσμηματοπολία και από ό,τι έμαθα έχει να κάνει με το, κάτι με το χρυσό. Κάποιες ειδικές ρυθμίσεις, κάποια ειδική νόμη σχετικά με το χρυσό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Άλλο οι πεταλούδες, η κοιλάδα των πεταλούδων, τις οποίες πρέπει να επισκεφτείτε. Πολύ πράσινο, πεταλούδες όχι τόσο πολλές, την προηγούμενη φορά είχα δει πολύ περισσότερες, αλλά παίζει να ήταν και η περίοδος, γιατί περισσότερες είναι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, εγώ είχα πήγα λίγο νωρίτερα. Είδαμε πεταλούδες, είδαμε αρκετές και πάνω στα δέντρα, ξαναλέω όμως λιγότερες από αυτές που είχα δει την προηγούμενη φορά, αλλά αξίζει και μόνο για το τοπίο, ας πούμε, και την εμπειρία του να περπατάς μέσα σε αυτή την κοιλάδα με το πράσινο και τα νερά της. How does it feel to walk the line? Just like standing trapped in the ground. Desperate and searching for a clue. The talk you sleep will never come true. I'm just a boy, striving to match. Action sometimes better than words. Though I feel like I'm alive. I'm also sad for getting inside. This time I'm gonna make you mine. Άλλο. Η Λίνδος, μπορείτε να την επισκεφτείτε, έχει μια αρχαία ακρόπολη πάνω και μέσα η πόλη είναι αρκετά γραφική. Την είχα επισκεφτεί παλιότερα, αυτή τη φορά δεν πήγα γιατί βρεθήκαμε εκεί το νωρίς το απόγευμα μεσημεράκι και με τέτοια θερμοκρασία και τέτοιο ήλιο θα ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία να μπούμε μέσα και να περπατήσουμε, γιατί αφήνεις το αμάξι έξω και μπαίνεις μέσα με τα πόδια. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό, απλά Δεν είναι για ντάλα μεσημέρι, ας πούμε, βόλτα, και ειδικά αν θες να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη. Άλλο μέρος που μπορεί να επισκεφτεί κάποιος είναι ο Μονόλιθος, ο οποίος είναι ένας λόφος πάνω στον οποίο βρίσκεται κάποια ερείπια από ένα κάστρο και μέσα σε αυτό βρίσκεται ένα μικρό εκκλησάκι. Ανεβαίνεις πάνω σε αυτό το λόφο με κάποια σκαλιά, ήταν αρκετά ωραία. Και από εκεί μπορείτε να δείτε φωτογραφίες. Αυτά περί Ρόδου σε γενικές γραμμές. Έμεινα αρκετά διάστημα στην Αθήνα τον καιρό που ήμουν στην Ελλάδα, γιατί είχα κάποιες δουλίτσες. Γύρισα αρκετά σε έτσι παλιά λιμέρια, γύρισα στο Θησίο, στην Πλάκα. Δεν είχε και τόσο πολύ ζέστη τότε, έτυχε να φυσάει κάποιες μέρες και έτσι έκανε λίγο σχετικά δροσιά, αλλά και ζέστη να έκανε και καύσωνα δηλαδή όταν είχε, μίνι κάψωνα, τέλος πάντων αυτά που λένε. Εγώ το καταχάρηκα, δηλαδή προσπάθησα να φύξω όσο περισσότερο ήλιο και ζέστη γίνεται. Εντάξει, να γκρινιάξω και λίγο, πρώτο podcast μετά την επιστροφή. Είχε τύχει να έρθουν κάποιοι φίλοι από Αγγλία, συνάδελφοι και φίλοι, στην Ελλάδα για δουλειές πάλι ή για διακοπές άλλοι. Ένα πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ κακή εντύπωση και στεναχωριέμαι και νευριάζω είναι η αντιμετώπιση τους από τους ταξιτζίδες. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους ανθρώπους. Μ' αρέσει γενικά το ότι στην Αθήνα μπορώ πολύ εύκολα να βρω ταξί και γενικά είναι πολύ φτηνό το ταξί, ό,τι και να λέμε. Αλλά και όποτε έχω έρθει, ας πούμε, αντιμέτωπος σε συμπεριφορά μη επαγγελματική, ξέρω και την αναγνωρίζω και, ας πούμε, ενίσταμαι, ας πούμε, κάνω, υποστηρίζω, ας πούμε, το δίκαιο μου και ούτω καθεξής. Έχουμε αποκτήσει όλοι και μια ανοσία σε αυτά τα πράγματα, δυστυχώς. Αυτό που δεν μου αρέσει καθόλου είναι ότι από την πρώτη δεύτερη μέρα άκουσα από όλους ότι τους κλέβανε. Και οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί, δεν είναι κουτόφραγκοι, δεν νομίζουν ότι έτσι είναι το σωστό και λένε εντάξει αφού είναι έτσι ας πληρώσουμε. Καταλαβαίνω ότι τους κλέβεις, απλά δεν έχουν όρεξη να χαλάσουν τη ζαχαρένια τους, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και σου λέει εντάξει ρε παιδί μου, δώστε του ανθρώπου 5 ευρώ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι ότι για αυτούς τους φαίνεται αρκετά φθηνό το ταξί, ακόμα και αν τους χρεώσει υπερβολικά. Λοιπόν, άκουσα από όλους, ανεξαιρέτως, πραγματικά σας μιλάω, ότι τους έκλεψαν. Με ποιο τρόπο, με όποιον τρόπο θέλετε. Καταρχήν, δεν χρέωναν όσο έλεγε το ταξίμετρο και δεν μιλάω μόνο για... Δεν μιλάω για διαδρομές από αεροδρόμιο, ας πούμε, μιλάω για απλές κανονικές διαδρομές τη μέρα. Κάνουν και να πάρεις, ας πούμε, το ταξί από το Hilton και να πας στο, ξέρω εγώ, στο Μοναστηράκι ή να πας, ας πούμε, στο Μικρό Λίμανο, οπουδήποτε. Πολλές επανειλημμένες φορές, χρέωσαν διαφορετικό ποσό από αυτό που έλεγε το ταξίμετρο. Η απάντηση, αυτό είναι special διαδρομή ή αυτό είναι special ταξί ή το ταξίμετρο είναι χαλασμένο ή ξέρω εγώ. Τρίχες κατσαρές, έτσι. Ένα αυτό. Άλλο, χρέωναν υπερβολικά τις διαδρομές από και προς το αεροδρόμιο. Εγώ έτυχε και κοίταξα τις τιμές σε ένα ταξί όταν μπήκα για να ξέρω τι γίνεται και έλεγε, ας πούμε, τόσο ποσό αναποσκευή, τόσο ποσό λόγω διοδίων κτλ. Εντάξει, οι άνθρωποι τους χρέωναν υπερβολικά από αυτό που άκουσα. Δηλαδή έλεγε το ταξίμετρο μια τιμή 20 ευρώ, του χρέωναν 35, ας πούμε. Εντάξει, εξωφρενικό. Που αν βάλεις μια αποσκευή που νομίζω κάπου έκανε 3 ευρώ, δεν θυμάμαι. 3 ευρώ την αποσκευή, συν πόσο να είναι, 2-3 ευρώ τα έξοδα, δεν βγαίνει 15 ευρώ πάνω πάντως για μια αποσκευή. Δηλαδή, μη γελιόμαστε. Άλλο, τι να σας πω, διπλή ταρίφα από τις 10 το βράδυ, εκτός αν άλλαξε κάτι που δεν το ξέρω παιδιά, αλλά εγώ ήξερα μέχρι τώρα ότι διπλή ταρίφα είναι από τις 12 και μιλάμε για κέντρο Αθήνας, δεν μιλάμε για έξω, μην φανταστεί κανείς. Λοιπόν, διπλή ταρίφα από τις 10 το βράδυ, fixed τιμές για διαδρομές. Παράδειγμα, σου λέει ο άλλος, θέλω από το σταθμό Λαρίσης να πάω ξέρω εγώ Πλάκα ή θέλω να πάω Hilton, σου λέει 15 ευρώ. Εντάξει. Σου λέει ο άλλος, άμα δεν ξέρει, θα σου πει εντάξει 15 ευρώ. Έτσι κι αλλιώς για αυτόν, σας ξαναλέω, δεν είναι τίποτα. 15 ευρώ, δηλαδή 11 λίρες, πληρώνεις για πλάκα αν πάρεις τάξη εδώ. Αλλά το καταλαβαίνει όμως, γιατί ξέρει ότι πρέπει να χρεωθεί ανάλογα με το ταξίμετρο. Απλά δεν έχει όρεξη να ασχοληθεί. Πού να τρέχει τώρα, να χάσει. Έχει έρθει ο άλλος για 3 μέρες και θα χάσει το ένα το πρωί για να τρέχει στην τουριστική αστυνομία για να κάνει μηνύσεις και το ένα και το άλλο. Σου λέει εντάξει, δεν βαριέσαι. Και εκεί είναι που βασίζονται και αυτοί, έτσι. Και δεν μιλάω για όλους. Μιλάω για αυτούς που τα κάνουν, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά εκεί βασίζονται, στο ότι δεν θα ασχοληθεί ο άλλος. Και μόλις ακούσουν αγγλικά, τσακ, τους χτυπάνε. Το χειρότερο δε που άκουσα είναι 9-10 η ώρα το βράδυ από μοναστηράκι Hilton να του ζητήσει ο άλλος 20 ευρώ το άτομο, παιδιά. Δηλαδή να τρελαίνεσαι, 20 ευρώ το άτομο. Πού ακούστηκε αυτό, ας πούμε, χρέωση ανά άτομο και για τέτοια διαδρομή 20 ευρώ. Μην τρελαθούμε. Και ούτε διπλή ταρίφα, μιλάμε για 9 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, βέβαια, συγκεκριμένοι δεν πλήρωσαν, έκαναν φασαρία, τελικά τους χρέωσε όσο λέει το ταξίμετρο. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από αυτό που μου περιέγραψε, επειδή τη διαδρομή είναι σαφής από μοναστηράκι προς Πασχίλτον, ξέρεις τους δρόμους, ξέρεις ότι θα σε πάει από μεγάλες αρτηρίες. Από ό,τι κατάλαβα, τους έκανε 40 λεπτά διαδρομή, τους πήγε από τα τρελά δρομάκια, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ πού έφτασε. Λοιπόν, και τους χρέωσε πόσο όσους χρέωσε, τέλος πάντων. Όλα αυτά όταν τα ακούς, σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Δηλαδή λες, έλεος ας πούμε, τι ξεφτύλα, τι ρεζίλοι γινόμαστε. Γιατί όταν ο άλλος γυρίσει στη χώρα του, θα πει ωραία, έχει ήλιο, έχει ας πούμε ναι. Βέβαια σε κλέβουν όλοι οι ταξιτζίδες και ο άλλος νιώθει και άσχημα όταν βλέπει ότι τον κλέβεις. Μπορεί να μην κάνει τη σκηνή εκεί και τη φασαρία, αλλά αποκομίζει μια έτσι, πολύ πικρή γεύση για τη χώρα σου. Και πώς να το κάνουμε, οι ταξιτζίδες είναι κλάδος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τουρίστες. Δεν μπορεί τώρα να μας ξεφτιλίζουν έτσι. Και εγώ καθόμουν ας πούμε και μου λέγανε τις ιστορίες και ότι ναι ωραία, αλλά μας κλέβουνε, αλλά αυτό, αλλά εκείνο. Και τι να τους πεις, ότι ναι συγγνώμη έτσι είμαστε εμείς. Τι να πεις εκεί, τι να πεις. Αλλά για να πούμε και τα καλά, σε όσους μίλησα τους άρεσε πάρα πολύ ο ήλιος και ο ουρανός και τα αρχαία μας και πόσο ζωντανή πόλη είμαστε που βγαίναμε και κυκλοφορούσαμε έξω 11-12 μία η ώρα το βράδυ. Εντάξει, λογικό, οι άνθρωποι εδώ ξέρουν ότι μετά τις 9-10 ό,τι κυκλοφορεί, τις καθημερινές τουλάχιστον, είναι έτσι λίγο περίεργο και δεν υπάρχει και μεγάλη κίνηση, ειδικά τις καθημερινές. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ένας φίλος μου παρατήρησε ότι ρε παιδί μου, έξω κυκλοφορεί ο κόσμος, αλλά και είναι normal κόσμος, είναι active, μου λέει. Δηλαδή δεν είναι τίποτα μεθυσμένοι, τελειωμένοι που απλά σέρνουν το κορμί τους. Είναι άνθρωποι, πώς να σου πω, νυφάλοι, ας πούμε, που βγαίνουν έξω να διασκεδάσουν έχοντας σώα στα φρένα, για παράδειγμα. Του έκανε μεγάλη εντύπωση και όντως έτσι είναι και αυτό είναι μία από τις ομορφιές της Αθήνας και της Ελλάδας γενικά. Α, να πω και κάτι άλλο που με χάλασε λίγο. Οι τιμές έχουν ανέβει αρκετά. Δηλαδή όπου κάθισα να φάω ας πούμε ή να πιω ένα καφέ πλέον δεν βρίσκω μεγάλη έως και καθόλου διαφορά με την Αγγλία. Καλά, για τον καφέ και τους χυμούς και τα λοιπά δεν το συζητώ. Έχουμε ξεπεράσει την Αγγλία και κάθε άλλη χώρα. Αλλά πλέον το βλέπω ότι έχει αρχίσει να γίνεται και στο φαγητό. Βέβαια, ένα σπαράγοντος είναι ότι έχει πέσει και ισοτιμία λίρα σε ευρώ και πλέον τα πράγματα στην Αγγλία μου φαίνεται πιο φτηνά από ό,τι πριν 2 χρόνια, ας πούμε. Αλλά πλέον μπορώ να πω σχεδόν με ασφάλεια ότι είναι συγκρίσιμα σε ό,τι αφορά το φαγητό. Για τον καφέ, εντάξει, τα είπαμε. Εξαρτάται βέβαια και πού θα πας. Τώρα δεν συγκρίνουμε ανώμια, δεν συγκρίνουμε το Harrods, ας πούμε, με το Μοναστηράκι. Να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Παρόμοιες αλυσίδες, ας πούμε, μιας μεσαίας κατηγορίας. Πιάστε, ας πούμε, το Λαπαστερία ή πιάστε το Applebee's και πιάστε και τα αντίστοιχα της Αγγλίας. Πιάστε ένα, ξέρω εγώ, τι να σου πω, ένα Bella Italia, ας πούμε, ή ένα οποιοδήποτε άλλο, έτσι, άλλο μεξικάνο, ιταλικό τέτοιο εστιατόριο και κινέζικο. Πάλι εκεί βέβαια παίζουν αρκετές διαφορές, αλλά γενικά νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει πάρα πολύ τις τιμές σε αυτά. Ας αλλάξω θέμα τώρα. Τι να μιλήσω, να μιλήσουμε λίγο για ίντερνετ. Έχει περάσει καιρός βέβαια από τότε που το χρησιμοποιώ, αλλά τώρα βρήκα την ευκαιρία να σας πω για την νέα μόδα, νέα εδώ και 1-2 μήνες δηλαδή, τη νέα, πες να ξυνά στα φύλλα που λένε, το οποίο είναι το Plurk ή Plurk, δεν ξέρω πώς προφέρεται, το οποίο είναι κάτι αντίστοιχο με το Twitter, αλλά πιο εξελιγμένο και πιο εύκολο στη χρήση και με πιο ωραίο interface και με περισσότερες δυνατότητες, στο οποίο άνετα τρως την ώρα σου όσο θες, αλλά είναι ευχάριστη η ενσυνασχόληση άμα έχεις λίγο χρόνο να διαθέσεις. Το οποίο ουσιαστικά τι είναι, είναι μια πλατφόρμα, σκεφτείτε το σαν ένα μεγάλο πόστερ, ας πούμε, το οποίο κυλάει όπως περνάει ο χρόνος, ένα timeline, ας πούμε, στο οποίο ο καθένας από αυτούς που παρακολουθείς βάζει τις σκέψεις του, βάζει κάτι που θέλει να πει, ρωτάει κάτι και έτσι πάνω σε αυτή την timeline την οποία εσύ παρακολουθείς ανάλογα με αυτούς που ακολουθείς εμφανίζεται τα λεγόμενα κάποιου και από κάτω σε κάθε τέτοια σκέψη, ας πούμε, ή σε κάθε τέτοια ερώτηση ή οτιδήποτε μπορείς εσύ να απαντήσεις, εμφανίζονται απαντήσεις, εμφανίζονται σχόλια, διάλογος κτλ. Πάρα πολύ πιο εύκολο στη χρήση από το Twitter, ειδικά για τέτοια πράγματα, γιατί πλέον η συζήτηση γίνεται σε ένα thread, σε ένα νήμα, ας πούμε, και δεν χάνεσαι όπως το Twitter. Σινεμά έχω να πάω πάρα πολύ καιρό. Στο Μάμα Μία δεν πήγα, παρόλο που έχω ακούσει και έχω διαβάσει πάρα πολλά. Εντάξει, για έναν περίεργο λόγο θέλω να δω πρώτα το musical, το οποίο θα είναι από τους πρώτους στόχους για την επόμενη σεζόν, και μετά να δω την ταινία, ίσως σε κάποιο DVD. Εντάξει, δεν είναι θέμα σενάριου, ας πούμε, μέσα σε άκρες ξέρω τι γίνεται, αλλά προτιμώ να το χαρώ σαν musical παρά σαν ταινία στο σινεμά, παύλα musical. Γιατί έχω και την εμπειρία του παρελθόντος ότι ποτέ δεν μου άρεσαν τα musical όταν τα έβλεπα στην τηλεόραση. Τα μισούσα μέχρι να έρθω Αγγλία και να δω live musical. Οπότε δεν θέλω να το ρισκάρω, και δεδομένου ότι είναι από τα πιο πετυχημένα musical της εποχής στην Αγγλία, θα προτιμήσω να μην δω καθόλου την ταινία και να δω κατευθείαν το musical. Και μετά βλέπουμε. Έκλεισα όμως να δω το καινούριο Batman, το Dark Knight, και έκλεισα να το δω στην IMAX την οθόνη, για το λόγο ότι διάβασα ότι έχουν γυριστεί κάποιες σκηνές σε ειδικό για IMAX film, που το κάνει ουσιαστικά να εκμεταλλεύεται αυτήν την τεχνολογία, και έτσι, μια και είναι και μια ταινία δράσης σχετικά, νομίζω αξίζει την εμπειρία αυτή να τη δω εκεί. Η τιμή έτσι και αλλιώς ήταν παραπλήσια, δηλαδή το στάνταρ εισιτήριο ήταν 12 λίρες, εντάξει θα σας φαίνεται τραγικό, 15 ευρώ ας πούμε, 16 για σινεμά, αλλά όταν το κανονικό εισιτήριο σινεμά, ας πούμε, το όχι IMAX, είναι, μπορεί να είναι 9 ή και 10, 12 λίρες πάλι σε κεντρικό σινεμά. Υπάρχουν και φτηνότερα βέβαια, ειδικά απογευματινές ώρες, ξέρω εγώ πριν τις 4 το απόγευμα ή φοιτητικά. Τώρα σας λέω το κανονικό για να καταλάβετε. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, δηλαδή ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι το ίδιο πράγμα με το να πας να το δεις σε ένα κεντρικό σινεμά. Οπότε δεν ήταν θέμα χρημάτων, το θέμα ήταν ότι ήταν κλεισμένα όλες οι προβολές προσεχώς. Για να καταλάβετε, υπάρχουν προβολές και με τα μεσονύκτιες, 2 η ώρα το πρωί και 5 η ώρα το πρωί, και είναι παιδιά σχεδόν όλα κλεισμένα μέχρι 2 εβδομάδες από τώρα. Εγώ που δεν συζητούσα να πάω με τα μεσονύχτια, γιατί δεν βολεύει τώρα πώς να πάω εκεί 2 η ώρα το πρωί, και έπρεπε να κλείσω απόγευμα ή βράδυ. Οπότε παιδιά βρήκα για αρχές, για την πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα Αυγούστου, την ημερομηνία δεν θυμάμαι ακριβώς, εκεί σε 2 εβδομάδες περίπου. Μέχρι τότε όλα κλεισμένα. Βέβαια ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι εντυπώσεις από Αμερική. Διάβασα τώρα ένα post του Θέμου και το άκουσα και στο podcast του, συγγνώμη. Έμαθα και από Ελλάδα κριτικές, φίλοι που έσπευσαν να το δουν. Καλές κριτικές πρέπει να πω. Και ίσως λίγο αναπάντεχες για αυτό που περιμένει κάποιος ακούγοντας Batman. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πω περισσότερα. Όποιος θέλει ας το ψάξει, γιατί κάποιος μπορεί να μην θέλει να ακούσει. Πάντως νομίζω θα αξίζει. Θα δούμε. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες γι' αυτό. Αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. Από ό,τι βλέπω έχω γράψει αρκετά λεπτά. Να δω και με τη μίξη πώς θα πάει. Χάρηκα που τα ξαναείπαμε. Ελπίζω να τα πούμε πιο σύντομα πλέον. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.